Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Nofipa, fortalt af Sander Lærke Rasmussen og Thomas Persson. Nofipa, hvis hovedkoncept er hjemmesiden pensat.dk, tilbyder et alternativ til kviklån og kassekredit gennem salg med tilbagekøbsret. Kunden får penge i hånden lige med det samme og kan ikke ende i gæld. Nofipa fik den første investor med ombord efter 10 måneder til en valuation på næsten 10 millioner kroner. Siden har de rejst endnu flere penge i endnu en runde. Det er dog hårdt arbejde at være iværksætter, især når der ikke kommer nogen kunder.
Og så vi besluttede os for, at nu skal vi bare... Vi havde åben her i weekenderne med det tidspunkt også. Og vi besluttede os for, at vi skal mødes dernede med tømmermanden klokken 8 om morgenen, og så skal vi bare være klar til alle de her mennesker, der står ude for og venter på, som gerne vil ind og høre mere omkring projektet. Så vi kommer derned lidt smadret, men virkelig spændte på, hvad der skal ske. Og der går lige den første time, sådan, nogle kunder, de kommer nok også tænke op på dagen. Og det ender med, at vi sidder hele dagen, og vi får ikke en eneste kunde på baggrunden.
Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Sander og Thomas, ordet ikke er os.
Jamen, nej, det gør jeg faktisk ikke. Min far, han er uddannet ingeniør og har været virksomhedsleder gennem rigtig mange år. Og min mor har været hjemmesygeplejeleder. Så det kan man ikke sige. Og min vej ind i iværksætteri er også... Det er ikke noget, jeg har fået den vej af. Det kommer egentlig lidt af, at jeg så meget op til min far og den forretningsverden, som han var i. Og så iværksætteriet, det er kommet egentlig ret meget senere, hvor jeg sådan naturligt har fundet ind i det.
Så det lå ikke i kortene?
Det gjorde det bestemt ikke, at jeg skulle være iværksætter, og du kan sige, faktisk så havde jeg lang tid en tro på, at iværksætteri ikke var mig.
Ja.
Fordi at jeg var meget sådan, jeg troede, at jeg skulle ind og være corporate, så arbejde for en bank, en konsulent virksomhed eller en større dansk virksomhed, eller en international en for den sags skyld. Og det var det, jeg troede på, og det var det, jeg gik ret målfast efter. Og allerede fra gymnasiet, der sad jeg i mange timer bag i klassen og læste børsenartikler og fik sådan ligesom første sådan kom lidt ud i aktier og sådan noget, ikke?
Altså, ja.
Så det var rigtig sjovt, og det var faktisk også der, hvor jeg mødte Alexander, vores en af vores tre stiftere. Det var, at vi havde ligesom et bånd, det der med, at vi kunne godt lide at se på kurser gå op og ned, ikke? Fra gymnasiet, så havde det jo naturligvis en gang at sige, hvis man var meget interesseret for det, så giver det jo mening at læse på KU eller på CBS, og jeg gik så ind og læste på CBS, hvor jeg læste økonomi og finansiering, og klart stadigvæk med det der i hovedet af, at man har et eller andet med, at jamen, hvis du vil inden for forretningsverdenen, så er det jo vejen at gå, og det var jeg egentlig ikke så meget i tvivl om, at det var det, jeg ville.
Nej.
Og det var jo lige efter bogen, det var 5 år på CBS og studiejob hele tiden, ikke? Og jeg var inden for lidt forskellige virksomheder, og det var egentlig først til sidst, du kan sige, på kandidaten, hvor jeg begyndte lige, og du kan sige, om man bliver lidt mere selvstændig, at sige, er det sådan, overvejer lidt mere, at det der, den der person, man ser op til sin far, eller det der, man ser i forretningsverdenen, er det nu også det, man vil? Og begynder at stille lidt mere spørgsmål. Så der begyndte jeg at eksperimentere lidt mere med at finde ud af, hvordan og hvorledes. Og du kan sige, det første skridt var, at jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke være inden for en bank eller konsulentverden. Det var ikke mig alligevel. Jeg prøvede både at arbejde som frivillig et stint, og så søgte jeg lidt rundt, og jeg faldt mig så super godt til plads i sådan en grøn virksomhed, som hedder Novozymes, som studentermedhjælper, og det gik rigtig fremragende. Ja. Og så kunne du sige så efterfølgende, så har jeg jo så haft job derinde. Men det var egentlig Novozymes, der sådan var meget entreprenant og gav mig sådan den naturlige gang ind til at sige, nu vil jeg gerne starte mit eget lidt senere, kan du sige.
Ja,
det var
ja,
så efter nogle år inden hos den virksomhed.
Ja, så er du blevet modnet lidt der.
Der var jeg blevet modnet, havde været rundt forskellige steder, set en masse ting, der ligger en historie i, at faktisk allerede efter studiet, der blev ansat og kom til Kina, faktisk lige ud af studiet. Så det ligger der faktisk en transition i, at det der med, at jeg arbejdede faktisk inden for deres headquarter i Novozymes. Og igen, man finder relativt hurtigt ud af, når man går meget sådan et eller andet sted, om det er en. Og jeg kunne mærke, at jeg ville gerne ud over stepperne på et eller andet måde. Og heldigvis i Novozymes, der havde jeg været så heldig, at jeg altid har haft nogle helt fantastiske chefer, der troede på en og ville give en plads til at vokse. Det synes jeg var helt fantastisk. Så jeg blev egentlig tilbudt at tage på en forretningsrejse på en måned, lige efter studiet. Og det sagde jeg ja til, fordi jeg havde fået en ansættelse, og så skulle jeg egentlig til Kina, og sådan, det headline var sådan, at du skal over analysere nogle tal. Og det var fint, så tog jeg afsted på det. Efter, jeg tror, jeg havde været i Kina i 14 dage på den her forretningsrejse, så spurgte den lokale VP, vil sige, skal du ikke blive?
I Kina?
Så det var jo... Det kom jo ud af det blå, men igen, man var jo sådan lidt, men her der er en mulighed, og jeg aner ikke, hvad jeg står med. Flytte sit liv til Kina, og det var jo egentlig, jeg synes bare, det var spændende, og jeg kunne godt tænke mig det, og så selvfølgelig sagde jeg ja, så de fik egentlig styr på det. Det sjove er jo egentlig, at sådan noget, det skal faktisk, Kina kræver faktisk, at man skal kunne dokumentere, at der ikke er en kineser, der kan tage samme job, og tit så skal man have arbejdet i en virksomhed i flere år, for at man kan dokumentere det, men det kunne Novozymes så godt. Det skulle faktisk godkendes af CFO'en, fordi at der var nok nogle andre, der stod lidt foran i køen.
Ja.
Men det lykkedes så, hvad der skulle have været en måneds forretningsrejse, det endte med at blive 4 år i Kina.
4 år i Kina, men ja. Du er kommet hjem igen?
Ja, jeg kom hjem efter de 4 år, og du kan sige, det var egentlig mit møde med iværksætteriet, det var det der med, at i Kina, der synes jeg, at det, at jeg flyttede rundt i mange forskellige stillinger, og havde egentlig muligheden for at være enormt entreprenant, og det havde jeg også et ry for at være, synes jeg selv, og det var det, jeg fik at vide. Det der med, at man kunne gå efter nogle projekter, man kunne virkelig sætte sig bag det, man kunne sætte ressourcer ind på det, og der var enormt meget frihed i virksomheden til at sige, hvis du vinder noget, så gør det, så får du ressourcerne til det, hvis man virkelig har gået på modet, og så også har nogle succeser bag sig, så kan du sige, så bliver ens muligheder jo større og større, og der følte jeg ligesom, at det var helt fantastisk. Så det var ligesom min, at efter 4 år i Kina, hvor jeg sluttede som leder dernede for deres marketinghold i Kina og Sydøstasien, så var jeg egentlig klar til et nyt eventyr, og synes, jeg havde oplevet enormt mange ting, både i Beijing og i Shanghai, og arbejdet i forskellige stillinger, og været leder i en asiatisk kultur, hvor der har man bare noget, det er bare noget helt andet dernede, end hvad man kommer med sine danske briller, eller sine nordiske briller, eller måske også bare, du kan sige, sin personlige blik og perspektiv på, hvordan det er at være leder. Det var meget anderledes i Kina.
Men hvorfor er det, du tager hjem?
Jamen, det var egentlig, fordi, du kan sige, tanken opstod, at jeg egentlig gerne ville noget selv. Efter 4 år, så var jeg egentlig klar til noget nyt. Og så gik jeg egentlig ind til min daværende chef og sagde, jeg tror sgu, jeg siger op. Og så begyndte jeg egentlig sådan, det var faktisk egentlig lidt sjovt, fordi jeg havde en tanke om, at vi ville starte selv noget, men der lå ikke faste planer om præcis, hvad det skulle være, eller hvem det var. Det var jo ikke engang fast, at det var med Thomas og Alexander, at det ville køre. Men jeg havde sådan et, nu gør vi det sgu.
Ja.
Altså nu, jeg var ung, og så jeg havde meget det der med, at min overvejelse med iværksætteri var faktisk, at det, jeg kunne se på research, det var, at man er tit mere succesfuld som iværksætter faktisk, hvis man gør det senere, fordi man har de rigtige kompetencer og det rigtige netværk. Men samtidig så tænkte jeg også, at du er meget ung, så din risikovillighed og din fleksibilitet er også meget større. Så bare alene det der med, at jeg gik fra et rigtig godt job i Kina, hvor jeg boede i en kæmpe lejlighed, til at bo på et 5 kvadratmeters værelse i København.
Og det spise tun og løb på steg og
lige, alt lige det præcis, der. Lige efter bogen, ikke? Fordi at, der vil du sige, der gik du fra en god løn til ingen løn.
Ja.
Hvor du skulle, ligesom, og det var ikke fordi, jeg ikke havde penge, men den opsparing, den skulle jo gerne også, den skulle jo investeres.
Ja.
Så det var bare den der omvæltning, tænkte jeg, at hvis det fejler, så er det egentlig okay, fordi så er du så fleksibel alligevel som ung. Og det kan du sige, det kan man i hvert fald sværere, tænkte jeg.
Så da du siger op og tager hjem, er ideen til Nufiba så kommet til dig, og er den kommet via Thomas eller Alexander? Alexander er ikke i dag, skal vi sige. Eller hvordan er det? Det skal vi lige have på plads, inden jeg går over til Thomas.
Ja. Nej, jeg havde en idé om at starte pansætning. Du kan sige hele det her salg med tilbagekøbsret, hvor at folk indleverer noget som sikkerhed, og så sige, det synes jeg gav super god mening, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det ikke var større i Danmark, når det var større i udlandet. Så sådan tidligt, så begynder jeg egentlig at spare lidt med Alexander.
Og I kender hinanden for lang tid siden, jer tre, gør I ikke det?
Jo, vi 15-20 år.
Ah, det synes jeg også er rimelig lang tid, især når man kigger på, hvor unge I er.
Ja, vi går way back. Sådan lidt ind og ud af hinandens omgangskreds. Jeg mødte Alexander i starten af gymnasiet, og Thomas kendte jeg helt tilbage fra folkeskolen, hvor vi har været, og vi har haft mange fælles venner. Ikke haft så meget sådan så tæt, som vi er i dag. Men
vi gik jo faktisk også i folkeskole sammen, alle tre.
Ja, det gjorde vi faktisk.
Men det var bare i parallelklasser, så der var man ikke så tæt. Men,
ja.
Nej. Vi havde tysk sammen.
Ja.
Der blev delt lidt lektier der.
Ja, det må man gerne.
Ja, ikke, når jeg siger dele, så sådan, Thomas han fik min lektier.
Jeg kigger lidt over skulderen.
Ja. Så det er også meget sjovt, den der dynamik egentlig, hvor forskellige vi er alle sammen.
Ja.
Men jo, så du kan sige, jeg begyndte ligesom at snakke med Alexander. Så 3 måneder før jeg ligesom var færdig i Kina, så begyndte jeg at rejse lidt frem og tilbage mellem Kina og Danmark, for ligesom at prøve at sige, det skal jo ligesom op at stå. Og så sparede jeg lidt med Alexander omkring sådan et, kunne han finde på at starte noget med mig? Og jeg synes egentlig, det grunden til, at jeg tog fat i ham, det var, fordi jeg kendte ham, og vidste noget om hans kompetencer fra gymnasiet. Og han var uddannet inden for jura for KU, og var autodidakt programmør. Så du kan sige, det er umiddelbart nogle
meget fint
super
match.
Fede kompetencer at have, samtidig med, at jeg markerer styr på økonomi, organisation, proces, jeg har været en større virksomhed i en del år og gjort det rigtig godt. Så du kan sige, det der med at bygge et hold op, og så det havde vi egentlig styr på. Og så indgangen til Thomas var egentlig, at super tidligt i processen, jeg tror, Alexander han havde en forestilling om, at det, at jeg havde arbejdet med marketing i Novozymes, så kunne jeg finde ud af customer acquisition og online marketing. Og der var sådan en kæmpe gap i vores forretningsplan, og så var det sådan et, jamen, hvordan gør vi det? Så var jeg også sådan et, ja, det ved jeg sgu ikke. Fordi, og det tror jeg sådan et, at vi blev enormt tidligt opmærksom på, at der er det her kæmpe gap i vores kompetencer mellem hinanden. Så enten så skal vi jo købe os til det, men det kunne være endnu federe, hvis vi kunne få en med. Og jeg havde jo været i udlandet i en del år, så det var faktisk der, hvor at vi, Alexander, han var faktisk vores bridge over til Thomas, hvor han sagde sådan, at jeg ved, at Thomas han laver noget customer acquisition, online marketing, consumer journeys og så videre inden for Wonderful Copenhagen. Så skal vi ikke prøve at tage ham til samtale?
Og så er Alexander helt stille og kigger over på Thomas. Thomas, der kommer du ind i billedet.
Ja, det gør
du altså, og med en flyvende landing. Men jeg vil godt, inden du fører os helt op til Wonderful Copenhagen, kan du sikkert lige fortælle, kommer du ud af en iværksætterfamilie?
Både ja og nej, vil jeg sige. Mine forældre er ikke inden for iværksætteri, men så alligevel lidt. For min mor og far, de er super passionerede omkring deres hobbyer. Min mor har blandt andet et lille studeri med 10 heste ved siden af sit fuldtidsarbejde. Så det er nærmest en lille virksomhed, man skal have ved siden af sit job. Så på den måde at være så passioneret omkring ting, kan jeg godt se måske i de egenskaber, jeg har i dag. Og det, der måske kendetegner mig, det er at være super passioneret og have et stort drive. Så på den måde, så synes jeg lidt, at jeg kommer fra iværksætteri, men ikke den måde, at de har haft de steder virksomheder. I forhold til Sander, så vil jeg sige, der er vi nok ret forskellige på vores personstyper. Som man kan høre, så er Sander ret disciplineret, både i da han gik i gymnasiet og sin studietid, og der har jeg nok været ret udisciplineret. Min vej har været lidt anderledes. Jeg vidste ikke præcis, hvad jeg skulle efter gymnasiet, eller under gymnasiet for den sags skyld.
Eller i folkeskolen.
Kommer det lige
der gik, det var lidt nok lidt mere det sociale, og det her med at spille computer, og de ting, der tændte mig. Men efter gymnasiet, og jeg starter på en finansøkonom uddannelse, der begynder jeg at læse mere og mere omkring de her iværksætterhistorier, faktisk. Jeg kan huske, den gang, der var det Kasper Bloms golfbolde, og Andreas von der Heides Ledø. Andreas, han var op for mit område, og det synes jeg lød vildt spændende. Så under min studietid, der besluttede jeg mig for, at det skal jeg da i gang med. Det er da bare at starte, og der var en stor trend omkring nogle makram-armbånd, det man også kalder shambhala, som er blevet rigtig store i dag.
Ja, de koster kassen.
Ja, de er virkelig dyre. Men min tilgang til det var at gå ned i den lokale smykkeforretning, købe nogle perler, se noget YouTube, og så lærte jeg så at knytte de her i hånden. Og det gik faktisk meget godt. Så jeg startede med at sælge nogle af de her armbånd online og bygge min egen webshop. Og sådan. Man skulle lære det hele fra bunden af. Og det synes jeg var virkelig spændende. Så i 2 år, der går jeg og bækser med det. Og fra bare at sælge det første armbånd til at jeg faktisk får solgt rigtig mange armbånd og får lavet en lille produktion ude i Kina. Så bliver jeg sådan åbnet op for iværksætterverdenen.
Ja.
Og specielt customer acquisition og online marketing her, det der virkelig det brænder for, læser alt omkring nettet. For der var ikke rigtig nogen uddannelse omkring sådan online marketing. Det var meget nyt dengang.
Ja.
Så jeg beslutter for, at jeg læser alt, hvad jeg kan, og ser blogs, og der er nogle kurser også online, og bliver virkelig passioneret omkring det her. Det, der så er med det, det er, at jeg sidder alene med det. Mm. Og efter 2 år, så begynder jeg altså småt at miste motivationen omkring det, så jeg sælger det for et meget beskedent beløb, men man har lært en masse i den her proces. Og efter min studie, så kommer jeg ind i Wonderful Copenhagen, hvor jeg sidder som ansvarlig for deres e-commerce produkt, og customer acquisition inden for det. De har sådan en city pass derinde, hvor vi sidder. Det er også en lille iværksætterfamilie. Vi sad 3 personer omkring det her produkt, som faktisk er omsat for rigtig mange penge. Og der sidder jeg i 2 år, indtil jeg kan huske, jeg står nede i Kødbyen, og får et opkald fra Sander og Alexander en aften, og spørger, om jeg ikke skal være med på det her projekt. Og der er bare solgt. Der er klar til det næste igen. Nu har jeg været nogle år inde i Wonderful Copenhagen, og nu er jeg klar til det næste iværksætter-eventyr.
Det er også tavligt at fange dig en aften i Kødbyen. Så siger man ja til hvad som helst. Gør man ikke det?
Åh, det gør man lidt. Man er lidt ekstra glad.
Jo, man er lidt ekstra glad. Men du bliver i hvert fald super nysgerrig og skal være med på det her projekt her. Og så mødes I, og hvordan kommer I i gang?
Vi har lidt nogle forskellige projekter, vi sidder og studser over, men det er primært det her, den moderne pantelåner, vi vender tilbage til. Jeg synes, det kunne være et rigtig spændende projekt. Det er ikke lige det klassiske, når man går ud af studiet og skal starte, så er det ofte en SaaS-virksomhed, eller et e-commerce-produkt, eller noget andet.
Ja.
Men vi kunne se, at der var lidt et hul i markedet.
Og det bliver jeg nødt til at spørge jer, fordi jeg tænker jo lidt, når jeg tænker pantelåner, så ser jeg fra sådan en scruffy sidegade et eller andet sted med masser af crooks og banditter, og der står en fyr der med en svedig tanktop og prøver på nærmest at få mine ting så billigt som muligt. Det er altid folk, der græder, der skal aflevere deres ting, så det ser jo så frygteligt sørgeligt ud på film, er det ikke rigtigt?
Jo.
Så hvordan er det, at I tænker, at det her det skal gøres sådan lidt mere mainstream og lidt mere sexet? Hvad er det egentlig, en jeres butik laver? Hvis jeg kommer ind til jer, hvad er det så, for at vi kan lave en forretning? Hvad skal jeg med? Hvad får jeg af jer?
Når man ser det i tv, så har man, og dem, der sidder og lytterne derude, de tænker nok også sådan den klassiske amerikanske pornshop. Det er nok det billede, de har dannet sig ind i hovedet. Vi ser det mere som sådan alternativ til andre korttidsfinansieringsløsninger, der er i Danmark. Og det, der så sker, for at vi kan tilbyde den her korttidsfinansiering, det er, at vi tager sikkerhed i en genstand. Ja. Ligesom banken reelt set måske tager sikkerhed i et hus, når du skal have et lån der.
Ja, eller et billån, eller en virksomhed tager et virksomhedslån, hvor at de jo selvfølgelig tager sikkerhed i lager eller assets osv.
Præcis.
Ja. Så det er jo rimelig ret basalt. Ja. Ikke? Og det vi gør så, det er, at folk kommer ind med en genstand i vores butik, eller ansøger online, hvor de så siger, jeg har den her genstand, det kan være et dyrt ur, det kan være et smykke, det kan være et stykke kunst eller andet, hvor vi så laver en vurdering på det og siger, det her det er 10.000 kroner værd. Vi kan så udbetale 7.500 kroner, og så kan kunden så bestemme, jamen det kan godt være, at jeg bare vil sælge det for 7.500, eller at jeg har retten til at købe det tilbage til, på et senere tidspunkt, og det kunne så være en måneds tid til 7.800 kroner, som man reelt set har haft omkostninger for 300 kroner i den her periode. Og det er derfor, vi synes, det er en rigtig smart løsning, fordi at de andre alternativer, der er for korttidsfinansiering, er bare, der er bare ikke de andre rigtige muligheder. Du har kviklån, som var meget oppe i den her tid, der var inden, at de lavede den nye kviklånslovgivning, hvor de tog renter op til 800% om året.
Det var helt sindssygt.
Ja, fuldstændig vanvittigt. Så vil sige, hvis du ikke kunne vedligeholde dit lån, så kunne det bare, altså du kunne vende i en rigtig stor gældsspiral. Og det er derfor, vi har prøvet sådan at modernisere den her pantelåner, ved at sige, vi vil være transparente, der er ikke nogen skjulte gebyrer, du kan ikke ende i en gældsspiral, du kan ingenting. Der er bare nogle omkostninger per dag, indtil du køber din genstand tilbage. Ja. Og det er derfor, det bare er så simpelt. Ja. Og så kan man jo selv beslutte sig for, om en måned eller to, har jeg behov for den her genstand, det kan godt være, man bare er ude i et salg, eller hvis man har noget affektionsværdi, så kan man købe det tilbage.
Ja.
Og det vi ser, det er jo, at folk er sådan et, jeg tror, der er mange, der tænker sådan, er folk ikke på røven, dem der kommer ned hos jer? Sådan, nej, det er oftest også fordi, at bankerne bare er blevet så firkantet. Så hvis ens alternativer, og især for det, vi ser dem, især mange iværksættere og selvstændige, hvor at banken skal ind og kigge på alle deres årsregnskaber og lønsedler.
Ja.
Der kan være en masse ting. Det kan også bare være at forstå det projekt, de er gang i. Vi har haft en person, der skulle restaurere nogle Harley Davidsons, som var hans lidt iværksætter selvstændige projekt ved siden af hans arbejde, og det kunne banken bare ikke sætte sig ind i, så han var nødt til at sælge sit livsprojekt, som var nogle af de her Harley Davidsons, for at få det til at køre rundt. Fordi at han, jeg tror, at han var noget på noget projekt.
Eller ja, han arbejdede som, uden at sige for meget om ham, men han var ansat i en stor virksomhed, men i de her perioder, hvor han var hjemme, der havde han tid til at lave det her, og det ville han egentlig gerne have, at bare en større del af hans liv, så han ville gerne investere i det her værksted. Men det skulle han jo bruge nogle penge til, men det synes banken ikke var en god idé. Ja. Det har egentlig været en af de store overraskelser fra, da vi gik i gang, den der forestilling, man har om, hvem får man som kunder til i dag, når vi reflekterer over, hvem har vi egentlig som kunder? Det spænder enormt bredt. Det er meget behov, der definerer det, og vi har kunder fra alle segmenter. Og som sagt, så er selvstændige, det er blevet en gruppe, som er blevet enormt, du kan sige, vigtig for os, hvor at vores løsning passer dem utrolig godt. Og der er alt fra historier fra Harley Davidson-manden til VVS'eren eller entreprisen, eller kødimportøren. Så vi har alle sådan nogle sjove historier, hvor at de mangler penge til sådan lidt noget tid, som er relativt kort, men det der med, at banken kan sætte sig ind i deres projekt, eller under corona har der også været mange freelancere, hvor de siger, jamen jeg skal ud, og jeg er nødt til, for eksempel vi havde en fotograf, han var nødt til at investere i noget nyt udstyr, fordi han var bryllupsfotograf. Hvor mange bryllupper var der planlagt under corona?
Ja.
Det blev udskudt alt sammen, ikke? Så han var sådan, at jeg har egentlig brug for en sum penge til at omstille mig. Jeg skal bruge noget nyt fotoudstyr. Jeg har et marked, som jeg tror på, og jeg kan gå ud til, men det her bryllupsfotografi, jeg er nødt til at have en masse nyt udstyr. Og det ville banken, der fik han nej i banken. Det synes vi ikke. Og det er jo klart, at han kan ikke gå ned i banken og vise tre lønsedler, fordi han er selvstændig, og sige, jamen de svinger. Altså, det er også sådan,
der det kan bankerne slet ikke forstå.
Nej, altså, det er jo sådan, at du får ikke det samme hver måned. Og det der med, at jamen, måske så har han også taget en pause på et tidspunkt, bare fordi, at kunne han godt tænke sig. Og det er jo banken sådan, hvorfor det? og det er jo ikke, fordi jeg siger, at der er noget forkert i det. De har jo deres regler og processer, men det er også for at sige, at der er en masse mennesker efterhånden, som ikke passer ind i den proces.
Jeg er bankuddannet, du må godt bashe bankerne. Nå, det er okay, det er faktisk, jeg er helt enig med dig.
Ja, man skal også sådan gøre det på en måde jo, men jeg kan egentlig, altså, det er jo fair, det er jo bare deres proces, men vi ser bare, at der er flere og flere, som simpelthen ikke passer ind i den her mere sådan.
Men jeg tænker også, det går hurtigere, er det ikke rigtigt? Altså fra at, hvis jeg skal, så skal jeg have et møde med banken og højst sandsynligt online, og så skal vi udveksle papirer i en uendelighed, det skal vurderes, hvor jeg kan enten uploade noget til jer, eller komme ned til jer og sige, prøv her, jeg har det her, jeg har brug for nogle penge, Og så er det jo forholdsvis kort proces, regner jeg med.
Sindssygt kort proces.
Ja, altså fra du kommer ned i butikken, så kan der gå 10 minutter i kvarter, og så har du pengene i hånden med det samme.
Der kan du bare selv se.
Altså, så i banken kan det jo tage 14 dage.
Ja. Ja, ja, og jeg tænker jo lidt til sådan nogle, netop du siger kødimportøren, ham som skal sælge noget på en restaurant, jamen du bliver nødt til at købe det først,
ja, præcis.
Så du kan sælge det. Ja.
Og det er jo det der med, at vi ser også tit, så er vi også altså entrepriser, hvor at de netop de skal ud og købe en masse udstyr til at lave en opgave.
Ja.
Hvor de vil sige, de vil gerne byde på opgaven, men de skal bruge noget værktøj, men de får først betaling for den, ja, efter den er udført.
Ja.
Så du skal lægge det up front. Og det er jo super fedt egentlig. Vi er jo rigtig glade for, at vi faktisk har en løsning, der kan hjælpe det her. Udover det, så har vi også bare... Vi har kunder, der går alt fra unge, der skal bruge til et depositum i København, ikke? Fordi at du får dit udbetalte depositum fra tidligere lejlighed, det får du udbetalt om 3 måneder, når det alt er gjort op, men du skal, altså boligmarkedet i København, jeg har selv flyttet et par gange, det ved vi jo alle sammen, depositum, du kan turde kigge på en lejlighed, og hvis depositum ikke falder samme dag, jamen så kan det gå til det næste, fordi det er så glødhedende.
Men det vi også siger her, det er, at altså, det er en rigtig god korttidsfinansieringsløsning, men hvis du skal op og låne nogle penge over en længere periode, så anbefaler vi ikke at tage til lånet. Så er det stadig, prøv at høre banken, hvad der er dine muligheder. Men til korttidsfinansiering og i forhold til de andre lånealternativer, som er kviklån oftest. Mm. Jeg tror, det var, da vi startede, var der 350.000 danskere, som har taget kviklån det år. Ja. Og det vi også kunne se, det var jo bare, at hvis man fik en uforudset regning på 10.000 kroner, så var der 25% af danskerne, som ikke kunne betale den. Og der, vil sige, der er der en stor del af den her befolkning, som måske, hvor alternativerne ikke er så gode. Så vi så bare, at det kunne være spændende med et alternativ i markedet.
Men hvordan kommer man så ind på det? Altså en ting er at få en idé og sige, hey, det er stort i udlandet, det er det ikke her, det kunne være en meget god idé, men jeg kan også få mange gode idéer, det er virkelig langt fra alt, der bliver til noget. Hvordan fik I det startet op?
Jamen, der er vi jo lidt tilbage til, jeg vender hjem fra Kina egentlig, og så starter vi op 3 måneder, hvor vi egentlig sidder hjemme hos Alexander alle tre. Så Thomas, han har jo stadigvæk et job ved siden af på det tidspunkt. Men vi arbejder egentlig, vi mødes hver morgen klokken 8-9 stykker, og så sidder og arbejder, og så kommer Thomas klokken 3-4 stykker hver dag, og så sidder vi til sent ud på aftenen, og det gør vi egentlig 3 måneder i streg.
Hvad laver man så?
En rigtig iværksætterkollektiv.
Ja, 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 men det er, så vi konceptudvikler og siger, at vi skal have en hjemmeside op at køre, vi skal have en online marketingplan op at køre, vi skal have bankkonto, vi skal have forsikringer, vi skal have lokaler, alt sådan nogle ting. Du skal have alle systemerne på plads, du skal bygge et backend IT-system til at håndtere det.
Jeg tror også, at det produkt, vi lavede, da vi gik i luften til at starte med, fandt vi hurtigt ud af, at det behov, der så var i befolkningen, det var sådan noget helt noget andet, så der ændrede vi det også ret meget. Jeg mener, at de første kontrakter, de gik ud på 3 måneder. Og så fik vi hurtigt ændret det, fordi vi hurtigt kunne se, at der var et behov for, at der er nogen, der kom ned efter 3 dage, så skal de ikke betale for 3 måneder.
Nej,
det sjove var faktisk, at i starten, vi undervurderede den der fleksibilitet og kompleksitet. Vi gjorde produkter, fordi vi tænkte sådan lidt, hvad er lækkert? Altså, hvad vil man gerne? Og så tog man alle de der forskellige facetter, og så gjorde man det til et produkt. Så det blev alt for komplekst egentlig. Mm. Og det der med, jamen, altså, vi havde også en hjemmeside, hvor du kan sige, hvis du låner 47% af din genstandsværdi, så kan den løbe i 6,33 måneder indtil den udløber. Og du kan sige, jamen altså i... In reality, først og fremmest, vi ved ikke, hvad sådan præcis, altså det er ikke valuta jo, det er jo en genstand, der er 8-10.000 kroner værd, den er ikke 9.275 kroner værd.
Mm.
Og det andet er, at folk skal have nogle lidt mere sådan det der med, at ja, så
jeg tror bare altid, man bliver overrasket over, hvad folk reelt set forventer, og hvad de gerne vil have produkt, før man går i luften med det, ikke? Og så kan man sidde så lang tid inden og sidde og...
Så vi lavede også brugertest inden. Det var også sjovt, hvor vi inviterede familie og venner. Det var egentlig en super sådan givende oplevelse, hvor man havde egentlig hjemmesiden klar, og det var sådan en meget sjov historie i og for sig, at så prøvede man jo ligesom at sådan user-teste et eller andet sted, der kom også en masse god feedback ud af det. Men samtidig så ser vi jo også, at det var også folk, vi havde gået op og ned af og fortalt om produktet, så deres forståelse var langt bedre, end når vi så gik i markedet, så var kunderne sådan et, hvad?
Ikke? Altså det der med, at de skulle ligge med forskellige sliders og sådan noget på hjemmesiden, ikke? Og altså, det var sådan...
Jeg tror stadig, det er svært at kommunikere præcis, hvad det gør, ja. Fordi at folk har bare det her billede i hovedet, ja. Af den her ja. Klassiske amerikanske pantelåner, at du kommer ja. Ind, og så står du altså, ja. Lidt snusket fyr bag disken, ja. Ikke? Og du kan sidde og kigge på samuraisværd.
Og man er lidt bange for at blive skudt.
Ja. Man ved ikke helt, hvad man går ind til, vel? Altså, og det tror jeg stadig folk, når de står ude foran butikken, så er de sådan lidt, hvad er det, jeg går ind til her?
Ja.
Når det først er dernede, så er fortællingen noget andet. Ja. Det vil vi prøve virkelig at møde folk i øjenhøjde, fordi ja. At hvis vi kan omdanne en kunde for den forestilling, de har omkring det, så går de også ud og fortæller det til ja. Andre. Og det er sådan lidt, det er meget den måde, vi er vækstet på, tror jeg.
Ja, plus vores retention rate er helt fænomenal. Ja. Folk bruger os igen og igen, og det er det der med, det er super svært egentlig, du kan sige, customer acquisition wise, at finde ud af at overbevise kunder, om man bruger os første gang, fordi der er sådan en stor barriere. Men efter de har brugt os, så er det sådan, at det er nemt, det er billigt i forhold til hvad de andre muligheder, det er. Super fleksibelt og fed service, hører vi generelt jo. Så folk bruger os igen og igen og igen.
Ja. Så fra I går i gang, så den første måneds tid, hvordan, altså I sidder i Alexanders lejlighed, og I skal vel også have noget smør på brødet, og hvordan får I
Ja, vi sidder det? Egentlig, du kan sige, vi sidder og konceptudvikler de der tre første måneder, og så får vi så faktisk en butik dernede på Store Kongensgade, hvor vi åbner. Og det er jo så der, hvor vi går i luften egentlig og får kunder, og begynder at få kunder ind, og det, hvor man lærer og tager alle de der læringer. Det sjove var også noget bare almindeligt, som at du bliver mødt sådan af realiteterne. Når du sidder i en lejlighed og konceptudviklet, så kommer den første kunde ind, og vi har ikke en printer til at printe en kontrakt. Det er sådan, og det er sådan et, hvor man kigger på hinanden, og man siger sådan, hvordan kan vi overse det?
Ja.
Hvor man er sådan et, er vi fuld? Stændig sådan blæst. Men ja, så sådan nogle ting er der, du bliver mødt relativt hurtigt med realiteterne, lige så snart du faktisk går i gang. Og en af de ting, vi havde faktisk ret stor succes, allerede ret tidligt i forhold til vores budgetter, så vi var sådan, okay, nu skal vi ud og skaffe flere penge. Ja. Alexander og jeg, og Thomas, vi lagde faktisk selv nogle penge i virksomheden, så Alexander og jeg, vi lånte begge 2,5 millioner til virksomheden. Og givet, at vi havde haft nogle fine jobs før, og så skudde vi alle tre noget driftskapital ind. Så du kan sige, at virksomheden startede sådan set med 1,7-1,8 million i penge, så det var jo sådan set en fin kapital at gå i gang med. Men vi kunne også allerede hurtigt se, at det her det løber op, altså hvis vi skal købe og sælge ting og låne lidt ud, altså låne penge ud i de her pantelån og salg med tilbagekøbsret, så er en million heller ikke mere. Så vi skulle ud og skaffe nogle flere penge. Sjov er egentlig sådan, det vidste vi jo heller ikke noget om, hvordan man gjorde
det. Jeg tror, vi har fundet ud af, at det er den største udfordring ved at drive den her form for virksomhed. Det er, hvor meget likviditet man generelt set skal bruge.
Ja, det er jo klart. Hvis jeg kommer ned og forventer, at jeg kan få 10-20.000 i hånden, så skal I jo have dem.
Ja. Så, og det er jo at sige, det gode er, at der er mange, der kommer ned til 10-20.000, men der er også nogen, der kommer ned og skal bruge 500.000. Og du kan sige, så løber det hurtigt, relativt hurtigt op.
Ja, så bare i år, der tror jeg, vi skal ud og rejse mellem 10 og 20 millioner i kapital.
Og det der med, at det er jo kapital, der egentlig sådan, det kommer ud, og så bliver det vendt, og så videre. Ikke? Så, men du skal hele tiden bruge mere og mere og mere og mere. Og du kan sige, allerede i starten, der, vi vidste jo ikke så meget om det, så vi tænkte sådan lidt, hvordan gør man det? Og vi havde nogle forskellige idéer, men vi tænkte, det nemmeste at gøre, det er at starte med et LinkedIn-opslag. Så det gjorde vi efter 1,5 måneder. Så startede vi sgu et LinkedIn-opslag, hvor vi siger sådan, er der ikke nogen, der vil investere i det her? Altså, giver os nogle penge. Og det ender faktisk sådan relativt sådan lidt ud af det blå i, at Alexander, en han kendte, som kendte den anden, som tilfældigvis ser opslaget, han var sådan ret hooked på sådan alternative investeringer. Så var sådan lidt, jo, og så kom han jo til møde. Så det ender med, at et LinkedIn-opslag faktisk gav vores første långiver. Og så tænkte vi jo bare derfra, fedt, så laver vi et LinkedIn-opslag hver tredje måned. Ja, men altså, det var sådan et,
der blev vi klogere.
Så blev vi også klogere, og det var det der med, jeg tror, vi ramte en fed historie, en fed vinkel der i starten med, at vi lige gået i gang, men det næste LinkedIn-opslag, det gav ikke en nul op, ikke stå.
Ej, jeg tror også, at det var, fordi folk gerne ville like det, fordi nu har vi startet på vores iværksætter-eventyr, ikke? Så det gik sådan lidt småviralt, det her post her.
Ja.
Og næste gang, der var bare sådan, der fik vi ikke en øre for det. Men det sjove er faktisk, det månede dog ud i, at vi faktisk fik en forside på Børsen. Også lidt, det kom sådan lidt gennem LinkedIn-opslaget, fordi vi fik noget opmærksomhed. Og så lidt, så kom der sådan, jeg ikke helt husker, hvordan det startede, men der kom lige pludselig en forbindelse med Børsen, en journalist inde på Børsen. Og du kan sige, så... Ja, hvordan var det?
Ja, vi bliver kontaktet af dem, og de vil gerne lave en lille historie på os, også på baggrund af, at vi fik en investering gennem LinkedIn, men også omkring hele den her pantelånerbranche, der kommer tilbage til Danmark. Så vi går, jeg tror, det er en lille historie i børsen. Men jeg kan huske sådan et par dage, inden de skal udgive den, ender de med at sige, at de har været på redaktionsmødet, og vi skal på forsiden af børsen, og vi ender med at få 6 sider ind i børsen. Så vi var, helt chokeret, ikke?
Oh.
Ja. Jeg kan huske det her, vi ender med at komme i børsen om lørdagen, og fredag aften, der er vi til noget fødselsdag hjemme hos Alexander. Ja. Og så går den live inde på deres webplatform, den her historie. Og vi ender med at være de mest læste, inden vi sidder og følger med der om aftenen. Altså, så er totalt fokus på den der fødselsdag.
Stakkels.
Og så vi beslutter os for, at nu skal vi bare... Vi havde åben her i weekenderne på det tidspunkt også. Og vi beslutter os for, at vi skal mødes dernede med tømmermand klokken 8 om morgenen. Og så skal vi bare være klar til alle de her mennesker, der står ude for at vente på, som gerne vil ind og høre mere omkring projektet. Så vi kommer derned lidt smadret, men virkelig spændte på hvad der skal ske. Og der går lige den første time, sådan, der er ikke nogen kunder. De kommer nok også tænker op på dagen. Og det ender med, at vi sidder hele dagen, og vi har ikke en eneste kunde.
Nej.
Vi ender med at spise pizza og så se Formel 1.
Nej, det var da mærkeligt.
Det er jo sådan en meget god refleksion, når man tænker over det egentlig. Det er jo egentlig samme udfordring, vi står med i dag. Det der med, at det ikke er et e-commerce produkt, så det er ikke, du viser ikke folk en reklame, og så bliver det til et køb. Fordi det er du kan sige, det er et behov, der opstår lidt løbende, så du skal være der sådan lidt hele tiden, og processen den er egentlig lang for sådan ligesom at gå fra, at du skaber kendskab omkring det, til at du faktisk får løsningen.
Ja.
Så vi var sådan et, så det der med at bare få en stor artikel i børsen, det endte ikke med noget på kort sigt, men på lang sigt har det faktisk ført til en rigtig meget positivt. Men vi var nok alle sammen lidt overrasket dagen efter over sådan et, det står vi ikke.
Ja.
Ikke. Og realiteterne rammer relativt hurtigt. Men den hjemmeside, eller du kan sige, den artikel har faktisk ført en rigtig god til mange gode ting med sig. Blandt andet, at vores første investor, som egentlig kommer og rækker ud til os efter, du kan sige, den første, som prøvede, det var egentlig, vi blev inviteret af en større dansk og velhavende forretningsmand i Danmark, blev vi inviteret ind på Dangleterre. Og sige, det lyder sgu fedt, drenge, der knald jer. Kom ind til Dangle med et møde med mig. Så det er fedt, det gør vi. Så kommer vi derind, ikke? Og jeg tror, det virkede lidt som om, at han troede, at han kunne sådan løbe 3 unge drenge over. Vi bliver tilbudt 5 millioner for i lån, vel at mærke. 5 millioner, så skal han have i lån for 25% af virksomheden. Vi går derfra og tænker sådan lidt, ja, det er godt med ham, du. Ja. Men det var sådan lidt det der med, at det var sgu meget sjovt, men så det fører faktisk til en rigtig fed investor, fordi der er en anden investor, der har set det og har fulgt lidt det her marked, sige, hvordan kan man komme ind, og også en tidligere bankmand faktisk, hvor han siger, der er et eller andet gap i markedet her, der bankerne, de bliver mere firkantede, så jeg vil gerne ind i det her marked, men som passiv egentlig investor, ja. Så ikke noget, han skal drive selv. Og han tager egentlig fat i os baseret på, han ser også et opslag på The Hub, hvor han finder ud af, hvem vi er, et opslag på The Hub, vi havde lavet mest for SEO egentlig, men også bare sådan, det er meget godt at have en profil derinde, men sådan lidt tilfældigt. Så han rækker ud til os, og det var ikke fordi, at vi var sådan et, nu vi vil gerne have en risikovillig investering der, men der var bare et super godt match imellem det, at han gerne ville lidt eller andet, så giver det også, og det blev, i stedet for det der med, at meget diskussionen handlede om, hvad er virksomheden værd, og hvad skal jeg betale for den, så handlede meget diskussionen om, jamen, hvad skal vi bruge pengene til? Hvad er kloge beslutninger at bruge pengene til? Og det gjorde egentlig også, at valuation-snakken var kun en lille bid af det, som egentlig var ret høj for en meget ung virksomhed. Men vi var sådan et, jamen om det lige bliver det ene eller det andet tal, det er ikke så vigtigt. Vi skal bruge en investor, og han var også sådan et, jamen det vigtige er, at I tror på det. Og at vi ligesom, at visionerne er de samme. Og det mundede faktisk ud af, at den investering gjorde også, at vi ekspanderede, vi åbnede Aarhus, eller vi åbnede vores kontor i Aarhus. Og det var ligesom første gang, hvor at, du kan sige, vi havde jo siddet 3 stiftere sammen, Thomas og jeg og Alexander, hvor at det var første gang, hvor vi ligesom udvidede til, at der var nogle andre inde i forretningen.
Og der, hvor vi rigtig begyndte at skalere virksomheden.
Ja.
Indtil da, det her, det var sådan efter 8 måneder,
ja.
Og der har vi stadig siddet uden løn. Ja. Vi havde sådan en plan om, at de
og
første...
Og uden printer.
Ja, kom efter en uge.
Men de første 12 måneder havde vi aftalt, at der skulle vi ikke trække noget løn ud. Mm. Og det handlede kun om at vækste.
Ja.
Og det gav det så også mulighed for det her.
Det gav mulighed for, at man kan sige, okay, men der er et levebrød i det her. Ikke fordi, at deres penge skulle gå sådan udelukkende til løn, det var baseret på vækst, ikke? Men du skal også kunne leve i det. Altså, der er også en græns for, at hvis man ikke får løn, så er der ikke
noget... Du begyndte at have det hårdt til sidst, ikke?
Jeg begyndte sgu at have det hårdt, fordi du kan sige, når du giver et lån på 500.000, du skal skyde en masse, en 250.000 ind i drift i virksomheden, samtidig med, at du skal leve på din opsparing i et år.
Og betale løn.
Så kunne du sige, så er du ved at, så er du ved at være på kistebunden. Så det var jeg efter et år, og så er jeg også sådan, det kom sgu meget belejligt. og det sjove var sådan et, altså, du kan sige, det var enormt fedt. Jeg har prøvet at ansætte mange mennesker ude i Asien egentlig, men det var meget sjovt, den der dynamik også med, at det var fedt det der med at invitere en anden en ind til at være del af ens lille virksomhed og åbne i Aarhus. Og det var sjovt, vi har altid haft sådan en forestilling om, hvad vi gerne vil have af kultur. Jeg tror meget, at kultur er noget, du sådan, man udvikler lidt løbende med små skridt i en virksomhed. Ja. Men der er alligevel super mange toneangivende beslutninger, hvor de er sådan store, hvor de er svære at vende tilbage. Fordi at vi stod meget mellem i Aarhus, hvor vi stod meget mellem en ældre medarbejder eller en ung medarbejder. Og du kan sige, at fordelen ved den ældre var, at brancheerfaring, var sådan meget troværdig og havde noget sådan, du kan sige det der med noget autoritet også i, hvis han skulle stå alene for det i noget tid, ikke? Så det var vi meget i tvivl om vi skulle vælge noget, sådan, ligesom han har forstand på det, han kan vurdere ting, verificere ting og sådan noget, ikke? Så der blev meget givet til dig bare sådan. Men der valgte vi at gå med en ung medarbejder uden forhåndværende kendskab til noget af det, men med det rigtige drive og med det rigtige mindset, og det har egentlig været vores tilgang lige siden. Det er, at vi vil have, vi tager folk ind, der er unge, gerne vil noget, men behøves ikke at have branchekendskab på nogen måde, og så lærer vi dem resten. Og det har egentlig, vi synes, det har været rigtig succesfuldt indtil videre, som altså mennesker så igen, som er meget kundefokuseret og brugerfokuseret, og møder folk i øjenhøjde med et smil. Men det var sådan ligesom, du kan sige, indtil da havde det jo bare været os tre. Ja. Og det er egentlig lidt sjovt at tænke på, at så var det også sådan, så var man meget den der trive der, og så når der kommer en anden ind, så bliver det også en anden dynamik.
Og så er I jo så fire på en måde, ikke?
Men, jo, altså... og det er vi så faktisk... Ja, Alex han laver jo faktisk et exit.
Alexander er her ikke i dag.
Nej. Så cirka et halvt år senere, fra vi ansatte den første medarbejder, så der er vi i sommeren 2020, og der tilkendegiver Alexander, at... han gerne vil have et exit fra virksomheden, fordi han gerne vil ind tilbage i advokatbranchen igen. Og det her, det er lidt snørklet, og det har nok været en af vores helt store udfordringer. Det var, at det kulminerede lige samtidig med, at vi vækstede rigtig meget i den her sommer, og vi havde brug for likviditet. Og vi havde en lånegiver på plads, men fordi at vi kom frem og sagde, at Alexander gerne ville rykke ud, så ville han gerne have den her ejeraftale på plads, inden han skød sine penge ind i virksomheden. Og det kulminerer simpelthen med, at mig og Alexander faktisk er taget sammen på ferie på den her tidspunkt med hans kæreste og en af vores fælles kammerater. Vi bor i et motorhome og er taget ned gennem Tyskland. Bor fire personer sammen i den her bil. Og der ringer Sander og siger, vi bliver simpelthen, vi bliver nødt til at få styr på den her aftale nu. Ja.
Altså kassen den løber, kassen er tom, om en uge, så skal vi sige nej til kunder. Og det er sådan, det er jo forfærdeligt.
Ja.
Så vi sidder jo sammen hernede, og vi bliver nødt til at sidde og finde ud af, hvordan vi bedst laver det her exit for Alexander, mens vi sidder på ferie sammen med i Sydtyskland. Jeg kan huske nogle af de her aftener, hvor vi står nede på en campingplads, og jeg står i den ene af campingpladsen, og jeg kan se, at Alexander står og snakker med sin far, og jeg står og snakker med Sander, og sådan, vi er lige kommet med et tilbud til ham. Hvordan reagerer han på det? Hvad skal vi gøre herfra?
Hvad er scenarierne?
Det har da bare blevet akavet. Altså.
Ja, det var lidt stramt, men det er jo bare så typisk iværksætteri. Man kan aldrig rigtig lige planlægge, hvornår sådan nogle ting her, det sker. Og det er altid på det mest ubelejlige tidspunkt.
Og det var jo jeres ven.
Ja, det var nok svære ved det egentlig. Og ikke fordi der er noget ondt i det, men det er det med, at man har gået et år eller halvandet år egentlig, hvor man har været,
du kan sige,
delt alt.
Mm. Altså, alt og det er jo særligt det der med, at information er jo frit mellem alt, og man diskuterer alt.
Til at vi og faktisk havde det samme mål, ikke?
Havde det fuldstændig samme mål, hvor du faktisk går til, at du kan sige, barriererne for information går jo automatisk op. Du kan sige, han deler jo ikke alle sine tanker om sådan et, hvor hurtigt skal den her exit ske? Fordi du kan sige, den information vil vi jo gerne have, men det er jo sådan et, det vil han jo ikke.
Ja, lige så skal man jo snakke om valuation og så forhold.
Så skal du også, forholde dig til en gammel ejeraftale, som egentlig var på plads, og sige, hvordan forholder vi os til den, i forhold til, at du skal træde ud? Så der er altså nogle ting, hvor de der forretningsmæssige barrierer går op, og hvor det egentlig går ind i en reel forhandling. Og det er jo egentlig meget sjovt.
Den første løsning gik på, at vi så skulle købe Alexanders ejerandel. Men vi havde jo skudt alle vores penge ind i virksomheden, så der skulle vi reelt set tage et lån af ham, eller have et lån af ham, som vi så skulle betale tilbage over tid. Men efter lidt tid tænkte vi, altså vi er venner, og det kunne godt være farligt at låne så mange penge af hinanden over længere sigt. Lad os sige, hvis det nu ikke endte med at gå med virksomheden, hvad ved jeg?
Det sjove var faktisk, det kom vi, fordi det blev egentlig lidt diskuteret som en af de første scenarier, hvor vi alle sammen sådan lidt, jamen lad os lige prøve at undersøge den, hvor alle egentlig havde sådan et, det er jo en eller anden sted en fair forretningsmæssig løsning. Mm. Og det sjove var egentlig, at vi kom alle tre tilbage og sagde, jeg tror det er en dårlig idé. Ikke fordi at forretningsmæssigt, jo, det giver da fin mening, og det er jo ikke fordi vi tror det går ned, og det er jo heller ikke, det er jo også gået godt, men vi var bare mere sådan lidt, så mange penge mellem gode venner, det vil være super ærgerligt, på en eller anden måde, og ikke fordi du ved, om det er gift, men det kunne det potentielt være.
Hvad gør I så?
Vi ender med at lave en aftale, hvor at Alexander giver nogle af sine ejerandele til mig og Sander.
Og nogen til virksomheden.
Og nogen til virksomheden, hvor han så stadig er passiv den dag i dag, har han stadig nogle ejerandele. Men det var den måde, der skal bedst mening.
Så der ligger, du kan sige, der ligger en lidt mere kompleks ejeraftale nu i dag, i forhold til, du kan sige, der er nogle trancher, som skal mødes i virksomheden, for at, du kan sige, de ejerandele, de bliver frigivet til os. Men du kan sige, et eller andet sted, så kommer vi jo frem til at sige, den originale aftale, den tillod ham at beholde x antal. I dag har han lidt højere, men til gengæld så er der også et fælles mål om, at resten de er givet egentlig til virksomheden og til os, fordi der er et fælles mål om at sige, at vi skal jo stadigvæk skabe den værdi, og de ejendele, du sidder tilbage med, det jo egentlig handler om at forøge den værdi. Og så er der også nogle, du kan sige, vilkår i og for sig underliggende, men du kan sige, det er det store billede. Okay. At egentlig lidt at vende den tilbage til, at det er den større vision sammen egentlig, og til trods for, at der er en, der træder ud, så tror vi stadigvæk på det, og så er du passiv, men vi skal nok bygge værdi for dig.
Ja, så I er stadig gode venner?
Ja, vi er sindssygt gode venner.
Sindssygt gode venner.
Det er jo bare de to uger der, hvor der lige var lukket skanser.
Ja. Så har I jo også sådan en advokat i baglommen der. Som...
Ja, det er meget godt lige at kunne ringe.
Det er altid godt.
Ja, lige præcis. Og det er faktisk en del lige at aftalen, det er, at han skal stå til... at bare sådan venskabelig juridisk sparring en gang imellem.
Så ved vi også gerne have en aftale om venskabelig juridisk sparring. Det lyder virkelig fedt.
Det er meget godt.
Men vi skulle bruge ham nogle gange, da vi startede op med nogle sager, vi var ude fra.
Men hvad kan man komme ud for, når du siger, at der er nogle sager, vi kommer ud for? Hvad kan man komme ud for?
Jamen, der er så mange typer af genstande, som jeg tror, vi vidste ikke noget om, da vi startede den her forretning. Blandt andet guld. Det havde jeg ikke noget forstand på.
Nej.
Og der er bare nogen, der gerne vil snyde en, eller prøve på det. Og det lykkedes for nogle stykker lige til at starte med, indtil vi fik sat nogle gode processer op. Og det kunne blandt andet være en, der kom ind med noget snydeguld. Ja. Så det er sådan noget guld, som, hvor det så belagt, så det går igennem en syretest. Og vi sad jo og syretestede alt det, gør normalt guldhandlere.
Ja.
Hvor vi så senere fandt ud af, at vi blev nødt til at have en guldrynken, for ligesom at kunne se, om det er ægte eller ej.
Guldrynken? Ja. Det er simpelthen noget, der hedder.
Det er der.
Det er sejt.
Også meget få, der har dem. Det er en dyr maskine.
Ja. Ja.
Men det er også smart. Ja. Det tager lidt tid at sidde og syreteste en masse guld, når en kommer ind med 50 stykker guld, og så skulle så sidde sådan og teste det.
Ja.
Men det var blandt andet noget, der kom igennem, og så havde vi faktisk en større... En taskesag, kan man sige lidt.
En taskesag?
Ja, der var nogle stykker, der kom ind på skift lige i periode i starten med nogle forskellige tasker, og der var sådan nogle nye tasker, Louis Vuitton-tasker, som kom med kvittering og boks og dustbag og sådan. Det kommer med alt. Ja. Det ser rigtig godt ud. Og så tænker man, der er jo ikke noget galt med, der er en kvittering nede for strøget af. Så den er jo god nok.
Og kvittering på det rigtige papir og printet professionelt og sådan noget. Så du vil sige, det er først efterfølgende, man finder ud af, hvor skræmmende det er.
Ja, så
og de viste sig at være fake?
Ja, de viste sig at være fake. Dem fik vi testet efterfølgende, vi tog ind. Vi tænkte, den er jo god nok, og så fik vi testet det, og så fandt vi ud af, at de var fake. Så vi på et tidspunkt, vi har to tasker liggende dernede nu, som vi ikke rigtig kan bruge til noget.
Det sjove er faktisk, at taskerne gik igennem vores første ekspert. Han sagde god for dem. De er virkelig gode. Men det er jo sådan noget med, at når alt ser okay ud, og der er kvittering og dustback og det hele, ikke? Men grunden til, at vi begyndte at undersøge det lidt nærmere, det var, at vi synes, det var meget sådan det samme mønster. Det var forskellige personer hver gang, der kom ind. Men det var sådan meget samme mønster med, at de kom ind, kom egentlig sådan relativt bare sådan, de skal bare af med den, og det var okay, og det skulle gå lidt hurtigt. Og det der med, at det var meget det samme, altså sådan en taske, dustback, kvittering, og vi var sådan et, der var et eller andet, der bare sagde, altså, det må vi skulle lige prøve at kigge ind i det her. Så fik vi så gennemgået dybtgående af den her ekspert, og så at de her par tasker, de var fake.
Og det kom virkelig bag på en, at sådan noget kunne ske. Og jeg tror bare generelt til at starte med, kunne man godt være lidt for godtroende. Blandt andet, da Sander han skulle sælge en cykel, tror jeg.
Ja, jeg skulle sælge en rigtig dyr mountainbike, og så kom der en ind i butikken, og sagde, jeg har set jeres mountainbike på DBA, og vi har skrevet lidt mere om på DBA. Ja, så skulle han jo vise den. Så skulle jeg ud og fremvise den og sige, ja, jamen, den så super fin ud, og han skulle...
Det var en mountainbike til 20.000 kroner, ikke?
Jo, til 20.
Han skulle ikke have en prøvetur, hva'?
Jo, det skulle han da.
Og, jeg kan bare godt mærke, hvor det bærer hen af.
Så han hopper jo op på den, og vi har sådan en stor gård, hvor jeg siger, han kan lige... Så svinger han sådan lidt rundt og lidt i gården, og så lige pludselig drejer han sgu ud af gården. Og jeg tænker sådan lidt, det var sgu da ikke det, vi aftalte. Så jeg går efter ham. Jeg går, fordi jeg også net, han kommer tilbage. Så går jeg efter ham, og så kommer jeg ud af porten, og så er jeg sådan lidt, der er ikke nogen her. Altså, så har vi jo sådan lidt, han har kunne kørt med den.
Ej.
Han hoppede op på den, så kørte han sgu bare afsted på den.
Ja.
Ej, det var sgu meget frist. Så igen, har vi jo sådan noget med, at hver gang du er ude for sådan en dårlig case, så overvejer vi i hvert fald hver gang, hvad skal vi stille op af processer, for at det ikke sker igen.
Ja.
Det farlige er, at du kan dræbe en virksomhed ved at lave for mange processer. Så det er også at du skal huske på ikke at ramme de gode kunder. Det er jo heldigvis kun et få antal. Men problemet er, at de gange, hvor at det så går galt, så kan det gøre rigtig ondt.
Ja.
Fordi så kan du tabe rigtig mange penge. Med diamanter, der er fake, eller kunstige diamanter, eller støvbelagte cirkoner med diamantstøv, og alt sådan nogle ting. Altså, der er alle mulige forskellige ting, hvor der er faldgrupper inden for hver ting, og det desværre ved vores virksomhed er, at du skal lidt have nok knowledge inden for hver område til at vide, hvad faldgrupperne er.
Ja.
Og det er altid svært, når du går ind i et nyt område, hvad faldgruppen er, fordi du ved ikke rigtig, hvad det er.
Nej.
Så det var særligt noget, vi havde sindssygt svært ved i starten.
Ja.
Men så opbygget nogle interne kompetencer til det, til at dække en stor del af det, og så har vi et stort ekspertnetværk, der er tilknyttet til ligesom at hjælpe os med alt det, vi ikke kan finde ud af.
Ja.
Men vi oplever stadigvæk sager fra gang til anden, hvor vi sådan lidt, hvad gør vi her?
Jeg ved, at I har haft en oplevelse med en trailer, og den morede jeg mig meget, da jeg læste. Kan I ikke lige fortælle, hvad der skete med den? For det synes jeg faktisk er en skæg historie.
Ja. Jo, den er...
Eller det er den jo ikke, den er jo sørgelig.
Ja,
det
bliver
jeg nødt til at sige,
sted,
den er jo sørgelig.
Men vi har, sammen med traileren, så har vi faktisk en kasse på vores kontor til at minde os selv om alle de sager, vi har. Vi kalder den Greatest Hits-kassen. og der har vi nummerpladen for den her trailer liggende.
Ja.
Og det er sådan et, for lige at minde os selv om, og det er også faktisk, det er sådan, vi har været meget transparente med, at det her Greatest Hits, det er et dokument, vi har også, hvor vi beskriver alle de her fatale cases, vi har, og dem deler vi med nye långivere og nye investorer, for at sige, se, det her, det er så meget, vi har fucket op, og det er de værste fuck-ups, vi har lavet. Og det synes de egentlig er ret, du vil sige, sjovt, men også sådan lidt, så har de også noget at snakke med os om. Fordi givetvis, så er det meget konkret. Men specifikt med den her trailer, jamen det var faktisk, der kom en ind, som gerne ville pansætte en erhvervstrailer, du kan sige en selvstændig. Og erhvervstrailer, de er ret værdifulde, så er det sådan nogle større nogen, hvor du transporterer, du kan sige, køretøjer og havetraktorer og alt sådan noget. Det var ret stor. Og det var lige blevet købt. Det var købt 3 dage siden. Og han havde en faktur på den, og for fakturen står der selvfølgelig, at den leveres, når fakturen er betalt. Så den er jo betalt, og alt er fint. Så han pansætter den så, den her trailer, og vi stiller den så ud et sted på en aflåst, du kan sige, et aflukket område,
mm. hvor at jeg sætter en trailerlås på den. Jeg sætter en GPS-tracker på den også under traileren. Og der går så en... Det er jo fint egentlig, så der er jo ikke noget ved det. Mm. Så går der en uge, og så får jeg en notifikation på min telefon, at traileren, at den her GPS-tracker nummer 3, den flytter sig. I klokken 11 om aftenen på en eller anden, jeg tror det er en lørdag eller et eller andet, jeg tænker, hvad fanden. Og nogle gange så er det der med GPS-data, at det er lige sådan nogle gange, så rykker det sig bare en meter. Men den her, den rykker sig faktisk ret meget, og jeg blev ved med at følge den, og sådan, nu den skulle på vej ud af København. Så det er sådan, den er sgu ved at blive stjålet, den her.
Så vi bliver alle sammen ringet op, og der går sådan en total investigation i den. Vi skal finde ud af, hvad der sker med den her trailer. Ja. Og vi ringer til politiet. Vi sådan, så I bliver nødt til at stoppe den her trailer.
Ja.
Den er på vej over Storebælt nu. Og vi bliver nødt til at ringe til alle de der forskellige distrikter inden for politiet. Ja. Sådan, nu er det jeres ansvar. Nu er det jeres ansvar. De gav altid ansvaret videre, jo længere den kom over Fyn. Og de kunne ikke finde den. De var ude på vejen for at lede efter den. Og de kunne bare ikke finde den her trailer.
Nej.
Det vi så finder ud af efterfølgende, det er, den. Traileren har været inde i en anden trailer.
Ja, den er blevet kørt op på en anden trailer, fordi der var kæmpe lås på den, så det er ikke fordi, den var blevet klippet op. Men...
Nej.
Nå, men den ender så over, vi har jo en GPS-tracker på den, så den ender over på en gård over i Jylland, og vi sådan hvad fanden? Altså, hvordan bliver sådan en trailer stjålet ind på en gård? Og der, Alexander, han er ret dygtig til at finde alt muligt finansiel information, så han finder ud af, hvem der ejer den her gård, og finder ud af, at det her det er en person, det her det er faktisk leverandøren, der har solgt traileren til vores kunde. Så vi tænker, okay, er de i samtog dem her? Fordi at der er jo et eller andet her, ikke? Der vil sige, at en stor konspirationsteori begynder her. Ikke? Vil sige, han har solgt den, han har fået nogle penge, den er blevet taget tilbage af den originale ejer, de tror ikke, vi ved det. Så de er i samtog, de her. Ikke?
Altså, der er sådan, hvordan får vi politiet ind på det her?
Ja, hvordan sådan, vi er ved at opdage det store her. Ikke?
Vi er ved at opklare det for jer. Vi skal slet ikke tænke på det mere.
Ja, og vi ringer til politiet og siger, vi har lavet jeres arbejde for jer. vi har den, og I kan bare gå direkte og hente vores trailer. Og det første, vi får at vide, det er at sige, det har vi ikke tænkt os at gøre noget ved. Og vi er sådan, den skal vi lige have igen. Fordi, og så siger,
må vi selv gå ned?
Ja. Og det er jo fordi, de sidder og kigger på noget andet information, end den information, vi har. Men i og for sig, vi kommer i kontakt med den her, der ejer gården derovre, fordi vi sådan altså, er det en fuskerleverandør det her, ikke? Og vi anmelder jeres virksomhed. Og han siger så, jamen, den er aldrig blevet betalt, den her trailer. Så vi finder så ud af, okay, så kunden har fået den leveret med kredit, men med en forkert faktura et eller andet sted, ikke?
Mm.
Og så kunden har så været inde og give forkerte oplysninger til os, og sagt sådan, at ja, jeg ejer jo traileren, men aldrig har ejet den. Og det ender jo så med et forlig mellem os og den, du kan sige, leverandøren af traileren, fordi vi sådan et, ja, vi er egentlig begge to taber af det her, men vi bliver så enige om, at vi deler tabet. Og så har vi jo så et krav mod kunden. Og det har vi jo så kørt, men det er også svært, altså sådan nogle sager, fordi tit når folk er ude i sådan noget, og det er jo altså noget relativt alvorligt at lave, så har de tit også andre ting, så det er tit ikke sådan en ting, de gør, hvor de snyder, så desværre.
Så det er heldigvis ikke så ofte, vi har de her sager.
Nej,
det jeg tror, at måske der er mange, der tænker sådan, hvad med hælervarer, er det ikke også noget, I får meget ind af? Er det noget, I er berørt af? Men vi tager jo ID på folk hver gang, at de enten skal sælge det, eller skal have en pansætning. Og det er jo ikke det smarteste sted at komme hen, hvis du skal aflevere dit ID. Hvis det er sådan, at vi har stjålet senere genstanden, eller det er en hælervare, så kan vi bare give deres ID til politiet.
Ja.
Og så
så
det er vi heldigvis ikke berørt af. Og i sagens natur så er det ikke så ofte, vi ser de her cases. Men det er meget sjovere, når man har en gang imellem, og man bliver sådan lige sat op på beatet igen.
Så det er jo sådan lidt... Det sker en gang imellem, og vi er meget åbne omkring det, også over for vores långivere, men vores långivere, de er jo også lidt, men et eller andet sted, det er jo enormt konkrete og faste genstande, der ligger på jeres lager, og de er jo gennemgået vores lagerliste, så på et eller andet tidspunkt, de er jo ikke så bare bange for det, også netop fordi, at der er så få fejl, som der er så få tab, som der er.
Så hvor er I henne nu, og hvor er I på vej henne?
Ja, lige inden for de sidste par måneder har vi faktisk lige lukket en større investeringspakke, både med equity og lån, som giver os lidt runway det næste stykke tid.
Ja.
Hvor vi er henne nu, vi har stadig to kontorer i Danmark, og vi er oppe på 5 medarbejdere, så det går fremragende. Så arbejder vi på en masse nye koncepter også inden for salg af genstande, blandt andet guld, hvor vi er i gang med at lukke et større samarbejde, hvor folk kan sælge guld til os ude hos de lokale guldsmede.
Mm.
Som er rigtig spændende. Derudover så skal vi lukke en masse kapital også, fordi vi jo hele tiden skal bruge ny likviditet. Så i og med, at der kommer negative renter i banken, så kan det jo være, at der er folk derude, som hvad nu det hedder, interesseret i at låne os nogle penge. Fordi det smarte ved vores koncept er jo, at der er sikkerhed bagved. Så man investerer ikke bare, altså man smider det ikke bare en virksomhed, men der er faktisk genstanden for værdi for lånet. Og oftest dobbelt af, hvad man låner penge ind i. Så det skal vi ud og sådan se, hvordan vi kan skaffe noget mere likviditet. Det er ofte den største udfordring, der er.
Det er i hvert fald en af dem sammen med, så du kan sige, det der med at skaffe nok likviditet til væksten. Fordi vi vokser hele tiden, og du kan sige, vi er også, mange af vores långivere, de har tit vokset også med os faktisk, så de har lånt os et beløb til at starte med, og så er de egentlig hævet beløbet relativt, fordi de synes sådan de får en rigtig god rente for deres penge, og to, det er et rigtig sikkert sted at placere det. Så indtil videre, så har vi, du kan sige, nu har vi lige lukket en større investeringspakke, men med nogen, hvor de både kom ind med equity og lån, men andre, det er også bare långiver, som er forretningsdrivende og erhvervsmænd og andre entreprenører, som har været succesfulde før, som giver os nogle penge, fordi at de får en rigtig god rente med en sindssygt høj sikkerhed.
Ja.
Og det er jo noget, som vi skal blive ved med, og du kan sige, at indirekte så har vi jo som virksomhedsmål, at den rente, den skal jo gerne blive billigere og billigere. Det er klart, at til trods for den store sikkerhed, der er, så når du låner som ung virksomhed, når du lige er gået i gang, så låner du til en rente, kontra når du er, hvor du er nu, hvor du er større og etableret, og du kan vise nogle bedre tal og bedre vækst og bedre soliditetsgrad, så er det til en anden rente.
Ja, det er
men,
klart.
Men det er helt klart, det er stadigvæk et stort fokus, og det bliver det også løbende, hvor vi kan skaffe noget god kapital fra andre erhvervsdrivende og folk, der har penge stående i banken, som egentlig gerne vil have dem forrentet til en høj rente.
Så hvor er I henne, hvis jeg ringer til jer om 5 år?
Men så tror jeg, at vi har en plan om, at du kan sige, at vi er taget på lidt flere eventyr. Så udlandet er stadigvæk et eventyr for os, synes vi. Vi synes helt klart, at det fede ved Danmark har været, at vi faktisk har udvidet fra dengang vi gik i gang fra pansætning, til at vi også har straksalg, The Vintage Trade, Chrono Collective, Nordisk Guld. Så vi har udvidet hele tiden, og der er et nyt eventyr i dem alle sammen, hvor at vi ligesom udbygger det her økosystem. Men jeg tror helt klart, at udlandet, det kunne være rigtig sjovt. Så både Sverige og England, USA for den sags skyld, kunne også være...
Og der bliver det nok nogle lidt andre udfordringer, fordi der har helt klart været den her store stigma omkring det i Danmark. Mm. Men i Sverige, hvor der er 250.000, der går til en pantelåner hvert år, der er der noget udfordring nok konkurrencen i stedet for.
Ja, det er sjovt.
Så det kunne være ret sjovt at se, om man kunne komme ind der og tage ind i det marked. Der er også England og USA, kunne også være meget sjovt. Der er pantelånerne helt noget andet. Der bliver du mødt med et glas champagne.
Ja.
Der er pawnshopsene, hvor du går ind og sælger dit memorability, dit Pokémon-kort, og så er der den high-end pawnbroker, hvor du bliver mødt med en flaske champagne og sælger din diamantring eller Chanel.
Tiffany Amber.
Det bliver sindssygt spændende at følge jeres rejse, og I ligger inde i Store Kongensgade, så man kan jo bare smutte forbi og lige aflægge et visit i jeres lyse, glade lokaler. Er det ikke sådan, det er?
Jo, ja, folk er meget velkommen til.
Ja. Tusind tak, fordi I kom forbi.
Ja, tak fordi I ville have os.
Tak for det.
Det var altså historien om Nufipa, fortalt af Sander Lærke Rasmussen og Thomas Persson. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.